келгенде бағалаймын. Ала қаудың келгенде бауырайына күлгенде қаптауы үшін қарағайдың. Менің жазық баламды ескалам, жәнеде жүрігімді жаралаймын. Атырауда егерде тау жоқ десең, сол сөздің қатылығын саралаймын.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Сахнаға бұдан кейін қарағандылық Дидар Хамиев пен семейлік Әсем Ережағы шықты.
Hurrah! Bir çünkü құрлап тай барады. Қағазыңды көрсеттен бұл демесе, қауырсының қанатта айналады.
Тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына орай ұйымдастырылған ақындар айтысынан үзінді. Айтысты әуе толқынына ақшамдап дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.